่วง CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
ครับเป็นช่วงเสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคมนะครับก็มาพูดคุยกันในเรื่องของการทำกิจกรรมต่างๆนะครับที่จะช่วยให้สังคมเนี่ยมีความน่าอยู่ยิ่งขึ้นนะครับ
ค่ะก็เป็นเรื่องที่เราจะนำมาบอกกล่าวคุณผู้ฟังนะในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องของการจะทำอย่างไรให้มีความยั่งยืนเกิดขึ้นในภาคส่วนต่างๆนะค่ะรวมถึงเรื่องของแนวคิดใหม
่ๆ
นะฮะในการที่จะดูแลสังคมสิ่งแวดล้อมนะ
ครับ
ค่ะ
และท่านนี้ขาดไม่ได้ครับอาจารย์พิพัฒน์ยอดพฤติการจากสถาบันไทยพัฒน์จะมาเข้าพูดคุยกับเราครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีค่ะ
คุณนงนาถครับสวัสดีครับคุณบุญศักดิ์แล้วก็ท่านผู้ฟัง 96.5 ทุกท่านด้วยครับ
ครับ
ค่ะ
สัปดาห์ที่แล้วเห็นพูดถึงเรื่อง social business social enterprise เอาไว้ใช่ไหมครับอาจารย
์ใช่ครับ
สัปดาห์นี้มาต่อกันดีกว่าครับ
ครับผมก็เกริ่นนิดนึงแล้วกันนะครับว่าคือที่ผ่านมาเราก็จะได้ยินคำสองคำนี้มากขึ้นในสังคมบ้านเรานะครับก็บางทีก็พูดในความหมายเดียวกันบ้างหรือว่าคิดว่าเป็นคำที่แทนเรื่องเดียวกันบ้างแต่จริงๆแล้วในรายละเอียดเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันอยู่นะครับซึ่งคราวที่แล้วคุณทองได้ก็เจาะลึกผมเลยนะครับ
แต่ว่ายังเจาะไม่หมดนะคะอาจารย
์ครับว่าในปัจจุบันเนี้ยโครงการประชารัฐเราควรจะส่งเสริมเป็นโซเชียลบิสเนสดีหรือโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ดีนะครับแล้วเราก็มาถึงบทสรุปว่าเนื่องจากโครงการนี้รัฐเอกก็พูดว่าเราดึงภาคเอกชนเข้ามาโดยเขาไม่ได้หวังอะไรเป็นผลตอบแทนนะครับแล้วก็ยิ่งกว่านั้นเราก็ต้องทำให้เขาเห็นด้วยว่าเราไม่ได้มีผลประโยชน์แอบแฝงเพราะฉะนั้นโมเดลโซเชียลบิสเนสเนี่ยมันก็จะเป็นโมเดลที่เหมาะนะครับเพราะว่ามันไม่มีช่องให้เปิดการชั่งใจระหว่างประโยชน์ส่วนรวมกับปันผลส่วนตัวนะครับ
ครับ
ครับทีนี้วันนี้ก็เลยอยากจะให้ท่านผู้ฟังได้มีโอกาสลงลึกลงไปอีกว่าแล้วตัวธุรกิจเพื่อสังคมเนี่ยถ้าเราต้องการที่จะดำเนินการเนี่ยมันมีหลักการอยู่7ข้อนะครับเดิมทีเนี่ยมันเป็น6นะครับซึ่งอยู่โน้ตก็มีการเขียนไว้ด้วยลายมือแล้วก็เพื่อนร่วมงานเขาชื่อฮานไรส์เนี่ยซึ่งก็เป็นผู้อำนวยการกราฟมินอยู่ที่เยอรมนีก็ช่วยเติมให้อีกข้อหนึ่งเป็น7ข้อ
กราฟมินครีเอทีฟแล็บใช่ไหมคะ
ใช่ครับใช่
ค่ะ
ฮะก็ซึ่งก็เป็นหลักการที่ง่ายๆนะครับไม่ได้มีเรื่องวิชาการอะไรซับซ้อนนะครับก็เดี๋ยวเราลองไปดูแต่ละข้อเลยว่าถ้าเป็นเราสมมุติถ้าจะทำโซเชียลบิสเนสจะทำได้ไหม
ก็เป็นว่าใครที่เป็นบริษัทเอกชนเข้าไปอยู่ในโครงการประชารัฐตอนนี้ก็เรียกว่ามีเจ้าสัวมีหลายบริษัทเลยนะที่มีกำลังพอถ้าเกิดจะทำโซเชียลบิสเนสเนี่ยก็คือสามารถยึดตามหลัก7ข้อนี้ได้เลย
ใช่ครับ
ค่ะ
ครับอันแรกเลยนะครับคุณนงนาถก็คือเขาบอกว่าโซเชียลบิสเนสเนี่ยโดยหลักเนี่ยคือเป็นธุรกิจที่มุ่งแก้ความยากจนนะครับหรือเป็นการมุ่งแก้ปัญหาสังคมอื่นๆอย่างเช่นเรื่องการศึกษาตอนนี้เราก็เห็นว่าเริ่มมีการจับไม้จับมือความร่วมมือกันเรื่องของการพยายามจะผลักดันยกระดับอาชีวะใช่ไหมครับ
ค่ะ
อันนี้ก็น่าจะเข้าข่าย
อาชีวะสร้างชาติ
ครับ
โครงการนี้กำลังฮิตอยู่แล้วก็บางบริษัทที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยเขาก็รับนักเรียนเขาเรียกคนที่จบปวช.ปวส.แล้วก็วงเล็บไปเลยว่าเราไม่รับปริญญาตรีในช่วงในบางช่วงเลยนะคะเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้น้องๆลูกๆหลานๆที่เรียนสายอาชีพเนี่ยได้เข้าไปทำงานในบริษัทใหญ
่
ๆบริษัทที่มีความมั่นคงนะคะก็บอกได้เลยว่าก็คือ SCG นั่นเองที่เขาประกาศไปเมื่อเร็วๆนี้นี่ค่ะอาจารย
์
ค
่ะแล้วก็จะมีเพิ่งเซ็นสัญญากันไปว่าจะมี14องค์กรนะครับ เข้ามาร่วมมือกันเพื่อที่จะพยายาม เห็นบอกว่าระยะสั้นนี่ก็จะรีแบรนดิ้งก่อนก็คือทำยังไงถึงทำให้ภาพของเรื่องเด็กอาชีวะเนี่ยดีขึ้นจากเดิมแล้วก็จะเริ่มมีการปรับปรุงหลักสูตรบางอย่างนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ภาคเอกชนก็จะมาเป็นคล้ายๆตลาดแรงงานในการที่รับอาชีวะเหล่านี้เข้าไปทำงานนะครับซึ่งผมก็เป็นเข้าข่ายข้อนี้เลยนะครับเรื่องของการแก้ปัญหา
แก้ปัญหาสังคมแก้ปัญหาด้านการศึกษา
ใช่แล้วก็นอกเหนือจากปัญหาการศึกษาก็จะมีเรื่องของสุขภาพนะครับวันนี้เราก็จะเห็นว่าน
ี่คือข้อ2
นี่คือข้อ1ใช่มั้ยคะข้อ1
คร
ับ
ข้อ1
ค่ะ
เป็นตัวอย่างของปัญหาที่คิดว่าถ้าโซเชียลบิสเนสลงไปเนี่ยก็จะจับประเด็นเหล่านี้นะครับก็ไม่ได้เป็นเรื่องของฐานรากอย่างเดียวนะครับประเด็นการเข้าถึงเทคโนโลยีนะครับแล้วก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมก็อยู่ในข่ายนะครับนั้นถามว่าหลักอะไรที่เราจะใช้ในการที่จะหยิบประเด็นปัญหาเหล่านี้มาก็คือมันกำลังเป็นปัญหาของสังคมที่ ที่ผู้คนในสังคมถูกคุกคามนะครับแล้วก็ไม่ใช่เพื่อการแสวงหากำไรสูงสุดนะครับอันนี้ก็คือหลักข้อแรก
ครับ
ข้อที่2ก็คือเป็นธุรกิจที่จะทำให้เกิดความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและการเงินนะครับคือโดยตัวมันเองเนี่ยมันอาจจะต้องพิสูจน์ให้เห็นด้วยเหมือนกันว่าการทำธุรกิจเพื่อสังคมเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของความมุ่งประสงค์หรือ purpose ดีอย่างเดียวแล้วจะอยู่ได้นะครับแต่ว่าตัวองค์กรตัวกิจการก็จะต้องสามารถพิสูจน์ให้สังคมได้เห็นว่าด้วยการทำอย่างเนี้ยเราก็สามารถที่จะมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการเงินด้วยนะครับส่วนข้อที่3ก็เนื่องจากเป็นธุรกิจเพราะฉะนั้นการเข้ามาลงในธุรกิจเนี่ยมันก็อาจจะมีผู้ถือหุ้นมีผู้ลงทุนมากกว่า1รายนะครับแล้วก็บอกว่าคนลงขันเนี่ยสามารถจะทำให้ได้ทุนคืนนะฮะแต่ว่าไม่มีปันผลใดๆให้นอกจากเงินต้นที่ได้คืนนะครับซึ่งประเด็นเนี้ยเมื่อคราวที่เราก็พูดกันว่าสมมติถ้ามีนักลงทุนหรือใครที่อยากจะทำธุรกิจนี้แล้วก็มาลงเงินให้เนี่ยลงมาล้านหนึ่งนะครับไม่ว่าเวลาจะผ่านไปปีหนึ่งสามปีห้าปีหรือสิบปีเนี่ยเงื่อนไขของเงินลงทุนก้อนเนี้ยจะเอากลับไปได้ล้านหนึ่งเช่นกันนะครับจะว่าไม่มีดอกเบี้ยจะไม่มีเงินปันผลจะไม่มีการชดเชยค่าเงินเฟ้อให้นะครับ
อ
ันนี้ก็หมดช่องเลยว่าจะไม่มีโอกาสที่จะบอกเฮ้ยฉันขอส่วนเพิ่มเติมกำไรได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะครับ
ก็เหมือนว่าคนที่เขาอยากที่จะทำเพื่อสังคมจริงๆตรงนี้เนี่ยก็เอาเงินที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยนะคะเอาไปช่วยเหลือสังคมแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะเอาคืนแล้วก็จะเอาเงินตรงนั้นไปทำโปรเจกต์อื่นเนี่ยก็ได้แต่ว่าตัวเบนฟิตต่างๆเนี่ยก็คือเอาไว้หมุนเวียนในโปรเจกต์นั้นต่อไป
ครับซึ่งอันนี้ก็มองมุมไม่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นข้อที่จำกัดอย่างเดียวว่าเราไม่ได้เงินกำไรนะครับแต่ในแง่ของผู้ลงทุนส่วนใหญ่ที่เป็นผู้ลงทุนเพื่อสังคมเนี่ย เขาสามารถจะได้เงินต้นค้อนเดิมกลับคืน นะอย่างที่คุณนงนาฏเรียนว่าเงินก้อนเนี้ยมันก็จะถูกนำไปหมุนเวียนลงที่อื่นแล้วก็ขยายผลทำให้ชุมชนชาวบ้านฐานรากที่อื่นเนี่ยก็มีการพัฒนาตนเองหรือแก้ไขปัญหาสังคมไปด้วยได้นะครับ อันนี้ก็จะไม่มีข้อที่จะมาบอกว่าลงไปเถอะครั้งเดียวแล้วก็ยั่งยืนแล้วก็ไม่รู้ว่าตกลงเงินที่ลงไปมันหายไปหรือว่าจะได้คืนกลับมาไหมในรูปแบบปกตินะครับเพราะบางทีการให้กิจการเพื่อสังคมไปทำเขาก็อาจจะไม่สามารถเอาเงินที่เราเอาลงไปให้เนี่ยสร้างให้เกิดดอกผลหรือว่าทำให้เงินต้นคงอยู่ได้นะครับข้อที่4นะครับอันนี้ก็หลังจากที่ว่าเมื่อคืนเงินให้คนที่ลงเงินไปแล้วเนี่ยกำไรจากธุรกิจที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะต้องเก็บไว้กับกิจการนะครับเพื่อใช้ในการขยายงานและปรับปรุงพัฒนาต่อนะครับเพราะนั้นจุดประสงค์อันนี้ก็คือว่าเนื่องจากธุรกิจเพื่อสังคมมีไว้สำหรับการแก้ปัญหาสังคมเพราะนั้นกำไรที่จะเกิดขึ้นก็ต้องนำไปแก้ไขปัญหาสังคมไม่ได้เอาไปแบ่งปันกันนะครับ แล้วข้อต่อมานะครับก็คือธุรกิจประเภทนี้เนี่ยยังมีความห่วงใยในเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับก็คือไม่ใช่สักแต่ว่าพัฒนาเรื่องของความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจอย่างเดียวแต่ว่าคำนึงถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเรื่องของสิ่งแวดล้อมประกอบกัน
ก็เรียกได้ว่าคือจะต้องเป็นธุรกิจน้ำดีนะคะที่สังคมประชาชนไม่เดือดร้อนด้วยนะคะแล้วก็คือที่สำคัญคือจะต้องเหมือนทำให้เป็นตัวอย่างเลยว่าโอเคคือเราสามารถทำให้มันมีดอกมีผลมีกำไรได้แต่ว่าก็ดูแลสังคมดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะ
ปกติการไปช่วยเหลือสังคมเนี่ยบางทีธุรกิจมักจะมีข้ออ้างฉันมาช่วยเหลือตรงนี้เพราะฉะนั้นต้องให้สิทธิ์งดเว้นไม่ต้องมาทำ EIA
อันนั้นไม่น่าจะดีนะคะ
ไม่ต้องให้สิทธิ์เรื่องการใช้เขตอุทยานป่าสงวนอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับ อันนี้เราก็ต้องคำนึงถึงความสมดุลไม่ใช่ว่าเราบอกว่าด้วยเจตจำนงการมาช่วยเหลือสังคมเพราะฉะนั้นคุณต้องให้สิทธิ์พิเศษโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงมิติทางด้านอื่นๆนะครับ
ซึ่งอาจจะไม่ประสบความสำเร็จนะเพราะในที่สุดเนี่ยจะไปเสียที่พิเศษแบบนั้นบางทีอาจจะถูกต่อต้านอะไรก็ได้นะถ้าไม่ได้ทำเรื่อง EIA อะไรแบบนี้นะคะ
ครับพูดง่ายๆคือไม่ใช่ว่าการไปแก้จนจะหาเหตุที่จะทำให้เกิดการทำลายสิ่งแวดล้อม
ไม่มีสิทธิพิเศษใดๆค่ะ
ครับข้อที่6นะครับก็คือในนี้พูดถึงในมิติคนงานนะฮะก็จะธุรกิจประเภทนี้ก็จะได้ค่าแรงตามอัตราท้องตลาดนะก็คือไม่ได้ว่าทำธุรกิจเพื่อสังคมแล้วต้องได้เงินเดือนต่ำๆนะครับและยิ่งไปกว่านั้นก็คือสภาพการทำงานในธุรกิจประเภทนี้อยู่นู้นเขาอยากเห็นว่าคนงานแรงงานได้สภาพการทำงานที่ดีขึ้นจากเดิมด้วย
อ๋อก็คืออาจจะเหนือกว่ามาตรฐานก็จะดีเยี่ยมเลย
ใช่ครับ
แต่ว่าอย่างต่ำเนี่ยคือตามมาตรฐานตามราคาตลาดนะค่าแรง
ตลาดครับ
ค่ะ
ซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่วันที่ผมได้มีโอกาสไปนั่งหารือกับทางมอญูนิตตอนที่เขาเดินทางมาประเทศไทยก็มีน้องนักศึกษาปริญญาเอกท่านหนึ่งถามนะครับว่าเนี่ยก็พวกเขาก็ถามว่าเอ๊ะจะมาทำธุรกิจประเภทนี้ถ้าไปเทียบกับทำธุรกิจปกติเนี่ยเขาคงไม่สามารถเก็บเงินได้มั้งนะครับต้องได้เงินเดือนต่ำๆนะครับแล้วถ้าเป็นธุรกิจปกติบางทีเราถีบตัวเองขึ้นไปถึงตำแหน่งสูงๆอาจจะมีเบี้ยประจำตำแหน่งมีรถประจำตำแหน่งเนี่ยธุรกิจเพื่อสังคมทำได้ไหมนะครับยูนุสเขาก็ตอบดีนะครับคือเขาก็บอกว่าธุรกิจเพื่อสังคมก็คือธุรกิจประเภทหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นการตอบแทนการให้ผลตอบแทนพนักงานหรือผู้บริหารเนี่ยก็มีสิทธิเทียบเท่ากับธุรกิจปกติทั่วไปนะครับที่มีความสมเหตุสมผลก็หมายความว่าถ้าเขาอยู่ในตำแหน่งสูงๆมีความรับผิดชอบสูงจำเป็นจะต้องมีรถประจำตำแหน่งก็มีได้นะถ้าเดินต้องเดินทางไปต่างประเทศต้องนั่งเครื่องบินก็นั่งได้นะครับดังนั้นธุรกิจประเภทนี้ก็ไม่ได้มีอะไรที่ว่าจะต้องจำกัดจำเขี่ยหรือว่าต้องทำตัวให้ซอมซ้ออยู่
อันนี้คือไม่ทราบเปรียบเทียบแล้วใช่หรือเปล่าอย่างอาจารย์มีชัยวีระวัฒยาท่านก็ทำนองนี้ใช่ไหมคะ
ครับ
แต่ท่านก็ไม่ได้มาทำตัวแบบว่าจนๆหรือว่ามันต้องแบบโอ้อยู่ด้วยความยากลำบากนะก็เห็นทำตัวปกติยังสามารถทานอาหารในโรงแรมได้อะไรได้นะคะ
ครับท่านก็มีแรงกิ้งหรือระดับของการบริหารธุรกิจประเภทนี้ก็เทียบเท่ากับ CEO นะครับในความว่าแชร์แมนเพราะฉะนั้นรีวอร์ดต่างๆก็สามารถจะได้เท่ากับที่ธุรกิจปกติได้อยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าเราเองเราจะต้องส่งสัญญาณนี้ไปยังบรรดา NGO ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าตรรกะบางเรื่องเนี่ยมันก็ย้อนแย้งกันอยู่ในตัวเองผมเคยได้ยินว่าเนี่ยมาทำงานเพื่อความยากจนแก้ปัญหาชาวบ้านเนี่ยเราก็เอาเงินเดือนพอสมควรนะครับหรือบางทีต้องเอาต่ำกว่าที่ตลาดได้เราจะได้เอาเงินส่วนใหญ่ไปช่วยเขานะครับแต่พอไปทำแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ได้หรือไม่เพอร์ฟอร์มไม่สำเร็จเนี่ยแล้วก็มีการประเมินทบทวนกับใช้เหตุผลหรือตรรกะเดียวกันบอกว่าก็ฉันได้อยู่แค่นี้จะไปช่วยอะไรได้มากมายมันก็จะเป็น
ก็ต้องเรียกว่าต้องคิดใหม่นะคะ
อันนี้เป็นความคิดในระดับองค์กรบางองค์กรก็โดนข้อหาแบบนี้เหมือนกันนะจ๊ะอย่างเช่นธนาคารธกสธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรผมนั่งคุยกับผู้บริหารท่านหนึ่งในนะครับบอกว่าธกสเนี่ยทำกิจกรรมทางด้านการเงินกับเกษตรกรเนี่ยก็เข้าไปช่วยเหลือไม่ให้ทางเกษตรกรเนี่ยขาดเงินขาดช่องทางการเงินแต่ขณะเดียวกันเนี่ยการคิดดอกเบี้ยแล้วคิดในอัตราที่พอดิบพอดีแต่ภาพข้างนอกออกมาบอกว่าเอ๊ะทำไมพนักงานธกส.ถึงมีโบนัสทำไมมีตึกสำนักงานใหญ่ที่ใหญ่โตนะครับท่านก็บอกผมว่าอ้าวถ้าเกิดว่าเราให้พนักงานเงินเดือนน้อยๆต่ำๆกว่าแบงก์อื่น
ๆ
คนเก่งๆก็ไปอยู่แบงก์อื่นหมดสิแล้วพนักงานเก่งๆที่ไหนจะมาช่วยเหลือเกษตรกรเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าเอาให้เท่าราคาตลาดแล้วกันอย่าให้ไปสูงกว่าเนี่ยคร
ับ ก็โอเคนะ
อันนี้
แหละ
ก็อยากพยายามที่จะสื่อสารแบบนี้ออกไปนะเพื่อที่จะให้คนในสังคมเนี่ยได้มีความคิดประมาณนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าโอ้โหแบบจ่ายค่าแรงถูกมากเลยในที่สุดก็คนเรามันก็คงอดทนไม่ไหวนะคือก็ต้องอยู่ต้องกินอะไรประมาณนี้นะคะก็คือให้เขามีพลังในการที่จะมีพลังในการที่จะขับเคลื่อนนะคะ
ครับผมก็บางทีในสังคมสังโซเชียลมีเดียแบบนี้มันก็มีเรื่องที่เราอาจจะฟังแล้วรู้สึกคล้อยตามแต่จริงตรรกะมันเพี้ยนนะครับ
อ
ย่างบางทีอย่างรัฐบาลบอกว่าเนี่ยเราไม่มีเงินไปช่วยเหลือเกษตรกรแล้วแต่ว่าไปกล่าวหารัฐบาลว่าเอาเงินอุดหนุนเงินซื้ออย่างอื่นทำไมมีไม่เอาเงินก้อนนั้นมาใช้อันนี้มันเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าฟังแล้วมันไม่ค่อยจะมีพื้นฐานทางด้านโลจิกเท่าไหร
่
เพราะว่าอย่าลืมว่าขอบข่ายบทบาทของงานต่างๆมันมีหลายด้านไม่ใช่ว่าพอเราเห็นว่ามันมีปัญหานี้เราก็จะใช้วิธีการทุ่มทุกอย่างไปตรงนั้นมันอย่างอื่นก็จะไม่รับการดูแลแก้ไขน
ั้
นมันต้องมีการจัดสรรเรื่องของการทำงานอยู่แล้ว
อันนี้ก็คือประเด็นการที่จะเสพสื่อเสพข้อมูลในอินเทอร์เน็ตในออนไลน
์
ต่างๆก็ต้องใช้วิจารณญาณดูเหตุดูผลด้วยนะคะ
ใช่ครับ
ค่ะ
แล้วก็ข้อ7นะครับข้อสุดท้ายเรื่องหลักการธุรกิจเพื่อสังคมข้อนี้ก็เป็นเรื่องที่ฮานไรส์แล้วก็เขียนเพิ่มให้ยูนูสแล้วยูนูสก็เห็นดีด้วยนะครับก็คือบอกว่าทำงานด้วยความเบิกบาน
โอ้อันนี้สำคัญเลยเป็นยังไงคะ
ครับเพราะฉะนั้นคือคล้ายๆกับว่าการทำธุรกิจเพื่อสังคมในการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันจะเกิดผลิตภาพก็ต้องมีใจนะครับไม่ใช่ว่าเราถูกบังคับให้มาทำแล้วก็ทำด้วยความหดหู่อันนั้นผลงานมันก็อาจจะไม่ได้เต็มที่นะครับ
อ
ันนั้นผมก็เลยใช้คำว่าธุรกิจเพื่อสังคมเนี่ยมันเป็นระบบธุรกิจแห่งความเบิกบานทำด้วยความเบิกบานแล้วก็เป็นไปเพื่อความเบิกบานนะฮะซึ่งอยู่นู้นเขาก็วงเล็บไว้ด้วยว่าเป็นแบบไร้ขีดจำกัดเพราะว่าคนที่เข้ามาทำธุรกิจสายเนี้ยถ้าทำสำเร็จจริงๆทำตามหลักการนี้จริงๆเนี่ยมันจะมีแต่ความอิ่มใจนะครับเพราะได้ช่วยเหลือสังคมมีการแก้ไขปัญหาสังคม
อันนี้หมายถึงว่าก็คือต้องทำด้วยใจมีใจรักใช่ไหมคะอาจารย
์ถูกต้องครับเพราะว่าเดินเข้ามาในแวดวงนี้เราทำเพื่อส่วนรวมเนี่ยแล้วเราเสียสละประโยชน์ส่วนตนไปมันก็ต้องมีเขาเรียกสิ่งชดเชยอื่นนะครับก็เหมือนกับเราไปปฏิบัติธรรมเนี่ยบางทีความสุขทั้งโลกเราอาจจะรู้สึกมีความสุขอยู่แต่พอเรากำลังจะเดินไปอีกระดับหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องมีอย่างอื่นมาชดเชยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นความสุขที่ยูนุสเขาก็ประสบด้วยตัวเองแล้วเขาบอกว่าการทำธุรกิจประเภทนี้เราเห็นคนมีความสุขเห็นคนลดเรื่องของความปัญหาความยากจนปัญหาการว่างงานอะไรต่างๆเขาก็จะมีความอิ่มใจที่ได้ช่วยเหลือนะครับ
อ
ันนี้ก็เป็นรีวอร์ดแบบหนึ่งซึ่งผมคิดว่าคนที่ทำอยู่งานอยู่ในแวดวงนี้ก็จะทราบดีนะครับ
คราวนี้จะถามอาจารย์อย่างนี
้
การเป็นโซเชียลบิสเนสแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าให้คำจำกัดความทั้ง7ข้อนี้มาแล้วเนี่ยแล้วตีโจทย์มาเป็นตัวอย่างของธุรกิจนะครับ
ครับ
มันจะมองเป็นภาพของธุรกิจอะไรอย่างเช่นอะไรบ้างเป็นธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็กขนาดใหญ่แล้วมันทำประกอบอะไรที่มันเห็นภาพว่าเออมันนึกภาพออกว่านี่เป็นโซเชียลบิสเนส
อ๋อไม่จำกัดไซส์เลยนะครับ
อัน
นี้คือไม่ใช่ว่าต้องมีกำไรก่อนแล้วถึงจะไปแยกตั้งเป็นธุรกิจเพื่อสังคมจริงๆเราสามารถจะตั้งธุรกิจเพื่อสังคมณเดวันจากศูนย์ก็ได้นะครับรูปแบบเนี่ยสมมุติถ้าเราหลักย้อนกลับไปข้อที่1แล้วก็บอกว่ามีแอเรียไหนบ้างที่เราสามารถจะทำเป็นธุรกิจเพื่อสังคมนะ
ฮะ
ผมก็คิดว่าที่คุยกันคราวที่แล้วบอกมันมีเป็นแสนๆประเด็นสังคมที่รอการแก้ไขนะครับยกตัวอย่างเรื่องผลิตผลตกต่ำอย่างเงี้ยราคาผลิตผลตกต่ำตอนนี้ก็มีเริ่มทั้งเรื่อง
ยางพารา
เรื่องอ้อยนะหรือก็เริ่มล้นนะฮะเขาบอกว่าถ้าเราสร้างรูปแบบของธุรกิจที่ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรโดยการพยุงหรือชะลอหรือช่วยเขาระบายหรือการแปรรูปสินค้าที่จะทำให้เกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะได้รับประโยชน์นะครับแก้ไขเรื่องของการที่จะเจอปัญหาเรื่องของการขายผลผลิตไม่ได้หรือเรื่องของสภาพภูมิอากาศเนี่ยเขาบอกอันเนี้ยเข้าขายธุรกิจเพื่อสังคมอยู่ละเพราะว่าเป้าหมายของผู้รับประโยชน์เนี่ยคือคนชั้นฐานรากหรือคนยากจนนะครับดังนั้นในมุมนี้เนี่ยจริงๆรัฐเองก็มีเบเนฟิตหลายอย่างให้อย่างเช่นว่าผมได้อ่านบทความเร็วๆนี้ที่กรมสรรพากรเขายกตัวอย่างเขาบอกว่าอย่างเรื่องผลพืชผลทางการเกษตรไข่ไก่เวลาที่มันออกมาล้นตลาดเราไปสร้างโรงพักโรงเก็บไว้นะครับอันเนี้ยเข้าข่ายการทำธุรกิจเพื่อสังคมเพราะฉะนั้นกำไรที่เกิดจากการทำธุรกิจแบบเนี้ยก็จะยกเว้นภาษีเลยนะครับนะทีนี้ไม่เพียงเท่านั้นเนี่ยไอ้การเราไปลงทุนสร้างโรงสีโรงเพาะโรงเก็บไข่ไก่โรงเก็บพืชผลแล้วก็ค่อยๆทยอยระบายเนี่ยเงินลงทุนตรงเนี้ยก็จะสามารถเอามาลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือรูปแบบที่เป็นรูปธรรมของการเอาไปช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาสังคมที่เราเห็นอยู่ทุกวันตามหน้าหนังสือพิมพ์ละครับ
ครับครับแม้แต่ขายข้าวแกงจานละ10บาทเพื่อช่วยเหลือให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถรับประทานอาหารได้อิ่มขึ้นอันนี้เป็นไหม
อันนี้อาจจะมีกลุ่มที่เป็นลูกค้าที่ได้ทั้งฐานรากได้ทั้งคนอย่างเราท่านเป็นทั้งฐานก็ได้เหมือนกันนั่นอันนี้ก็อาจจะไม่ได้เป็นธุรกิจเพื่อสังคมที่แบบว่าผู้รับประโยชน์เป็นผู้ยากจนผู้ได้โอกาส
100%
แต่ถ้าคุณพนุงศักดิ์ไปตั้งแล้วบอกว่าอันเนี้ยเราอาจจะขออนุญาตให้เฉพาะคนที่เขาขาดแคลนจริงๆนะหรือยากจนจริงๆนะฮะอันเนี้ยอาจจะทำให้ภาพของธุรกิจเพื่อสังคมมันชัดขึ้น
เข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้ว
หรืออย่างคุณบรรลุศักดิ์ไปช่วยเกษตรกรที่เชียงราย
อันนี้ใช่ไหมครับอันนี้ใช่
แล้วอันนี้ใช่ครับเพราะว่าจัดอยู่ในข่ายของคนที่กำลังที่จะต้องเข้าไปดูแลอุ้มชูและพัฒนาอาชีพพัฒนาศักยภาพให้เขานะฮะแต่ก็ต้องเป็นเกษตรกรตัวจริงเสียงจริงนะครับไม่ใช่เป็นพ่อค้าไปรวมตัวกันเป็นสหกรณ์แล้วก็มาเอาสินค้ามาขายคุณบรรลุศักดิ์ นะครับถ้าเข้าข่ายว่าผู้รับประโยชน์เนี่ยเป็นคนยากจนผู้ด้อยโอกาสแล้วเราไปช่วยเขามีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะฮะอันนี้ก็คือธุรกิจเพื่อสังคมตามความหมายของยูนูสนะครับ
โอ้โหเข้าเป็นSocial Business แล้วนะครับโอ้ดีมากคือผมจะไปตอนนี้สั่งสีข้าวแล้วครับไปซื้อออยเรียบร้อยแล้วสั่งสีแล้วก็ให้บรรจุถุงละ
คร
ับเป็นกิโลแล้วนะครับ
แล้วก็มียี่ห้อด้วย
มียี่ห้อให้เขาตั้ง
เป็นแบรนด์เลย
เป็นแบรนด์ให้เขาตั้งกันเองแล้วผมก็นำหน้าที่ขนมาในกรุงเทพมหานครแล้วก็แจกจ่ายไปยังญาติมิตรสหายทั้งหลาย
แจกจ่ายหรือขาย
ขายแต่ไม่เอากำไรฮะ
นักที่เป็นคนที่อุดหนุนหรือทำธุรกิจเพื่อสังคมอยู่นะครับด
ัง
นั้นตัววัดอีกตัวหนึ่งที่เป็นเกณฑ์อย่างที่ยูนุสบอกว่าตรงนี้ถ้าสมมติคุณลุงศักดิ์บอกว่าในเมื่อฉันเข้าไปช่วยสมมตินะครับเราขอกำไรส่วนแบ่งนิดหน่อยที่จะเรียกว่าโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์เพราะว่าตัวคุณลุงศักดิ์ก็ในฐานะผู้ลงทุนผู้ร่วมก่อการเนี่ยก็อาจจะมีปันผลได้แต่ถ้าคุณลุงศักดิ์บอกว่าฉันไม่เอากำไรนะครับเพราะฉันถือว่าฉันมาช่วยเกษตรกร 100% กำไรที่ได้ตกอยู่กับเกษตรกรนะครับอันนี้คือโซเชียลบิสเนส
โอ้นี่เห็นภาพชัด
ตกลงคุณมาดูศักดิ์เป็นโซเชียลบิสเนสหรือโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์
ก็ผมตั้งใจไม่เอากำไรฮะก็ไปซื้อมาแล้วก็
ไม่เอากำไรคือโซเชียลบิสเนสใช่ไหมคะอาจารย
์ใช่ครับใช่ครับคือธุรกิจตัวเพื่อสังคมมีกำไรได้นะแต่กำไรอย่างที่บอกต้องเก็บไว้กับกิจการก็คือเก็บไว้กับกลุ่มคนที่เขาได้ประโยชน์ที่เป็นคนฐานราก
ก็ไปต่อยอดต่ออะไรอย่างเงี้ยไปใช้ในการลงทุนต่อ
ผู้ลงทุนไม่เอาผลประโยชน์ว่าอย่างนั้นดีกว่า
ถ้าเป็นโซเชียลบิสเนส
ใช่ครับ
แต่ถ้าเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ก็คือมีกำไรมาแบ่งปันผู้ถือหุ้นได้
ใช่ครับใช่คร
ับ แต่ไม่แม็กซิมัลโปรฟิต
ครับใช่ครับ
เห็นภาพชัดแล้วแล้วผมก็ยินดีกับตัวเองว่าอ้าวละผมก็เป็นหนึ่งในโซเชียลบิสเนส
เดี๋ยวรีบขนมาเลย
ครับรีบขนมาเลย
จะได้ซื้อของราคาถูก
ครับ
หรือเปล่าราคาถูกไหม
ถูก
มันก็จำเป็นใช่ไหมคะอาจารย
์เป็นฮะ
คือไม่จำเป็นว่าจะถูกแต่ของผมเนี่ยบอกได้เลยว่าราคาไม่ได้สูงกว่าท้องตลาดและก็ไม่ได้ต่ำกว่ามากมายเพราะว่าผมถ้าเกิดผมขายได้ราคาที่ดีเกษตรกรก็ได้ราคาที่ดีนะผมไม่ได้เอาส่วนนั้นเป็นกำไรของตัวเอง
ค่ะก็เป็นโมเดลของคุณประดุงศักดิ์เดี๋ยวเรียนต้องสัมภาษณ์คุณประดุงศักดิ์ละ
นี่คือบุญกำลังมีข้อเจ็ดอยู่เลยนะครับก็คือทำด้วยความเบ
ิกบานใจ
ใจ
ก็อนุโมทนาสาธุค่ะ
ครับผม
ค่ะเวลาหมดพอดีค่ะอาจารย์คะขอบพระคุณมากค่ะ
ยินดีครับ
ค่ะสวัสดีค่ะเราต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วเท่านี้นะคะพบกันสัปดาห์หน้าค่ะ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
แผนที่ผู้บริโภคที่ 96.5 FM คลื่นความคิด